Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia laida Europos greitkeliu. Pavaduoju kolegą Aurimą Perednį ir pristatysiu šios laidos temą. Šiandien kalbėsime apie tai, kokia Europos Sąjungos skaitmeninė dabartis ir ateitis. Ir praėjusią savaitę Europos komisijoje buvo pristatyta duomenų ir dirbtinio intelekto strategija. Pristatydama šią strategiją, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen kalbėjo, kad pristatome savo siekį formuoti Europos skaitmeninę ateitį. Tai ji apima viską nuo kibernetinio saugumo iki ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, nuo skaitmeninio švietimo iki įgūdžių, nuo demokratijos iki žiniasklaidos. Noriu, kad skaitmeninė Europa atskleistų geriausią savo savybės. Būti atvira, teisinga, įvairiapusė, demokratiška ir pasitikinti. Taigi tokia mūsų tema. Ir mūsų svečiai šiandien Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. Sveiki.
Labas rytas.
Verslininkas ir investuotojas Ilja Laursas.
Sveiki.
Ir mokslo inovacijų ir technologijų agentūros vadovas Kęstutis Šetkus. Sveiki.
Labas rytas.
Tai, ponia Pranckevičiau, pradėčiau žinoma nuo jūsų. Kodėl, kaip vieną pagrindinių iššūkių savo apskritai Europos komisija, ši Europos komisija išsikėlė skaitmenizaciją ir kuo tai svarbu vat, mūsų klausytojams?
Nes gyvename 2020 metais. Turbūt būtų labai keista, jeigu Europos Sąjunga nesistengtų eiti kojant su inovacijomis, su pasauliu, kuris nejuda, yra nestovi vietoje. Ir natūralu, kad skaitmeninė darbotvarkė yra labai labai svarbi. Ir iš tikrųjų, matant ypatingai ekonomikui didžiulis pokyčius, štai prieš porą metų 300 milijardų eurų ar nebuvo Europos Sąjungos ekonomikos vertė duomenyse, po 5 metų net 830 milijardų eurų bus sukurta būtent duomenų ekonomikoje. Tai beveik 3 kartus didesnis skaičius ir didesnė dalis ekonomikos būtent yra skaitmeninėje erdvėje. Jeigu taip pat darbuotojų skaičius šiuo metu yra apie 6 milijonai žmonių Europoje, kurie vienaip ar kitaip susiję su duomenimis, tai po 5 metų mes skaičiuojame 10 milijonų žmonių, kurie dirbs duomenų srityje. Tad tie, žodžiu, procesai yra milžiniški ir tikrai eksponentiški ir Europos Sąjungai nėra kur tikrai atsitraukti ir čia labai svarbu matyti von der Leyen abu, kaip sakyti, kriterijus, ne tik tai skaitmeninį, bet ir žaliai kursą. Ir jie nėra atsiejami vienas nuo kito. Žalias Europos kursas nėra įgyvendamas be skaitmeninių technologijų, be inovacijų, be mokslo ir tyrimų, be daug didesnio, kaip sakyti, dėmesio būtent naujosioms technologijoms, nes tie milžiniški tikslai kovoti prieš klimato kaitą ir pasiekti tai, kad 2050 metais Europos Sąjunga taptų klimato neutralią ekonomiką, negali būti pasiekti be inovacijų. Ir dėl to skaitmeninė darbotvarkė yra tokia svarbi. Čia mes nesame lyderiai kaip klimato kaitos politikoje. Reikia pripažinti, kad mes stipriai atsiliekame tiek nuo Jungtinių Amerikos valstijų, veikios abejonės, tiek ir nuo Kinijos. Ir dėl to komisija taip sparčiai, tik tai 2 mėnesiai, kaip sakyti, darbe, bet jau yra pateikusi ir 5G saugumo, taip sakant, komunikatą prieš kelias savaitės ir, kaip minėjote, prieš savaitę duomenų strategiją, dirbtinio intelekto etikos standartų, pirmąjį dokumentą ir iš esmės lauksime dar ir daugiau tų iniciatyvų per visus šios metus, nes tikrai reikia spurtuoti ir gana greitai.
Ir jeigu kalbėtume apie tai, ką turime šiandien, tai Europos komisijos pernai skelbtame skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse, kuris apima galimybės naudotis internetu, skaitmeninių technologijų integraciją, Lietuva užėmė 14 vietą iš tuo metu 28 Europos Sąjungos valstybių, surinkusi 52 balus iš 100, Estija čia buvo 7, taigi aukščiau, Latvija 17, taigi žemiau. Lyderės buvo Suomija, Švedija, Olandija, Danija ir žemiausiai Bulgarija, Rumunija, Graikija ir Lenkija. Mums kaip ir yra kur tobulėti, nors nesame paskutiniai, tačiau kaip mes atrodome mūsų žmonės, ar yra pasiruošę tiems skaitmenizacijos iššūkiams, pone Šetkau?
Dar kartą labą dieną visiems, tai pasiruošimas turbūt yra esminis Europos komisijos elementas, nes strategija ruošiama ir strategijos ruošiama su tikslu sukurti kuo didesnį pasitikėjimą technologijomis. Sukurti pasitikėjimą technologijomis ne tik kaip dažnai yra skaluojama versle, moksle, tačiau pačioje visuomeniai. Visuomenė yra naudotojai visų technologijų ir visi turbūt dokumentai, visos strategijos yra tam, kad kuo daugiau visuomenės įsitrauktų į šitų technologijų naudojimą, tai ypatingai duomenų technologijų, kompiuterinių technologijų, dirbtinis intelektas neišimtis, nes kol kas yra pakankamai didžiulė atskirtis tarp kūrėjo dirbtinio intelekto bei visuomenės. Visuomenė pakankamai sunkiai dar suvokia dirbtinio intelekto principus, ką jisai pakeis, labai atsiranda daug fobijų, kad gal tai yra blogas, gal tai atims darbo jėgas, tačiau iš tikrųjų tikslas yra visai kitoks, tai palengvinti žmogaus darbą, sumažinti nekvalifikuoto darbo jėgos poreikį, kad tai galėtų dirbti tam tikros mašininės sistemos. Ir iš esmės, tarkim, imant dirbtinio intelekto sritis, kurios gali būti ypatingai panaudojamas, tai transportas, medicina ir pavojingi darbai. Tai šitoje vietoje Lietuva tikrai neturi jokio atsilikimo. Indeksas apima labai skirtingas rūšis, tiek pramonė, tiek visuomenė. Ir manau, kad mes esame vienodai pakankamai startiniai pozicijai ne tik su kitom Europos valstybėmis, tačiau ir su pažangiomis pasaulio valstybėmis. Ir klausimas, kaip išsportuosime, ką ir sakė kolega, ir kokie tie sportavimai bus atviri resursai, tiek žmogiškiai, tiek finansiniai, tai ten ir nueisime. Tai nereikėtų apsibrėžti tą vietą dabar tikrai.
Ir dokumentuose pabrėžimas yra pasitikėjimas tiek dirbtiniu intelektu, tiek skaitmeninėmis technologijomis. O kokie yra tie iššūkiai, kuriuos kelia dirbtinis intelektas, pone Laursi, ką jūs pasakytumėte?
Sveiki, tai gal keletą tokių aukšto lygio labai komentarų. Man patiko vieno futurologo frazė, kad žmonės iki šiol kovoja su eksploatacija. Vieni kiti norėjo eksploatuoti ir dėl to kildavo karai, nesusipratimai, įstatymai keitėsi, revoliucijos, piketai, visa kita. Ir nuo dabar žmogus pradėjo kovoti su nereikšmingumu. Tai reiškia, kad ateina hipotetiškai, kol kas, ačiū Dievui, laikas, kai žmogus su visa jo gale, fizinė, intelektinė, kūrybinė, tiesiog nereikia, va tiesiog nereikia. Kapitalas yra pajėgus kurti pat save, reproduktuoti ir nei vienoje grandyje, ar tai būtų fizinė gamykla, ar tai būtų paslaugų sektorius, ar tai būtų finansų sistemos, hipotetiškai žmogaus nereikia. Tai kaip kurti pasaulį, kuriame viską valdo technologijos, o žmonės tiesiog nėra. Vėlgi, ekonomiškai tas reiškinys yra labai įdomus, nes vėlgi, hipotetiškai pasaulio gerovė eina į begalybę, bet grąža į darbą, iš darbų, sakysime, tą, kurioje mes esame pripratę, artėja prie nulio. Taigi, hipotetiškai pasaulis gyvena pats savo, o žmonės patys sukuria erdvę, sociumą, aplinką, kaip jie gyvena, nedalyvaujant ekonomikoj. Kol kas vėlgi, tai yra hipotezės. Bet žiūrint tą greitį, kuriuo vystosi technologijos, šnekame jau nebe apie 100 metų į priekį, šnekame 10, 20, 30 metų į priekį. Taigi jau tokiam horizonte pats laikas susirūpinti, bent jau pradėti šnekėti. Tai pirmas pasakymas, tai yra svarbu, nes žmogui gresia nereikšmingumas, ekonomiškai bent jau šnekant. Antras dalykas, manyčiau, kad dabar numatyti, kokios yra grėsmės, kokios yra galimybės, tiesiog fiziškai neįmanoma. Dabar pabandytumėm ten 18 amžiaus sociologus, bandančius spekuliuoti ten, ko gresi internetas. Tiesiog netgi sąvokų neegzistuoja. Kartais irgi girdžiu tokį pajokavimą, kad jeigu valstybės žinotų, ko gresi internetas, kad jo galės bendrauti teroristai vienas kitam siūsdami laiškus, kad jo pagalba galės ten oranžinės ar Twitterio revoliucijas kelti, sako, nevelnio neleisto. Nes visada visų režimų pirmoji užduotis buvo saugoti save. Būtent save status quo kaip yra, visada buvo šnekame, kad reguliacijos yra apie tai, kad saugoti reguliacijos. Niekas neslėpdavo, kad reguliacijos yra tam, kad iš esmės apsaugoti dabartinį verslą ar dabartinę aplinką nuo bet kokių pokyčių. Teisininkas man vienas irgi pasako, sako, ir jie sako, mitas, kad teisinė sistema yra palanki žmogui inovacijom. Teisinė sistema didžioji jos dalis, šnekant apie verslą, gina senbuvis nuo naujai atėjusių žmonių. Čia yra teisininko profesionalo pasakymas, kuris yra susijęs. Taigi, ką aš norėčiau pabrėžti, kad man labai norėtųsi reguliacijos prieš reguliacijas, labai norėtųsi tam, kad nepaskestumėm reguliacijose ir tam, kad iš tikrųjų ne tik tai išvelgtumėm grėsmės, kurios tarp kitko labai dažnai naudojamos tiesiog kaip vėliava kažką uždrausti. Labai patogia vėliava. Hipotetiškos grėsmės kelia hipotetišką nerimą, dėl to viską uždraučiam taip lengviausia. Taip yra pasielgta su daugeliu naujų technologijų. Jau paliksiu kol kas ramybę finansų sistemą, kur mano galva labai yra daug barjerų inovacijų, bet man labai nesinori, kad Europoje tos reguliacijos iš principo nužudytų bet kokią inovaciją. Kol kas skaičiai dėja yra labai nepalankus Europai, kolegai gal galėsiu pakomentuoti.
Pone Pranckevičiau, kokios yra tos reguliacijos, kurias vis tik pristatė praėjusią savaitę Europos komisija, baltoji knyga, pavyzdžiui?
Iš tikrųjų, tai yra balansas tarp būtent skatimo rizikuoti, skatimo inovuoti, skatimo iš tikrųjų kurti ir iš tikrųjų užtikrinti saugumą. Ir tame balanse reikia visada rasti aukso vidurį ir tą turi daryti ir valstybė, ir Europos Sąjunga, nes akivaizdu, kad ir tai yra svarbu. Ir iš tikrųjų daugelis inovatorių Europos Sąjunga seniai kritikuoja, kad reguliacijos yra kartais per daug ir tai yra dažnai yra teisinga kritika. Ir būtent dėl to von der Leyen komisija, ne tik von der Leyen, Junkerio komisija jau tuo metu mažiau reguliavo gerokai, 4 kartus mažiau negu Baroso, per metus išleisdama tik 25 teisės aktus. Seime turbūt būna iki 1000, ar ne? Tai iš esmės komisija jau prie Junkerio tik ten reguliuodavo, kur tikrai reikia ir kur yra bendras sutarimas. Ir valstybių narių, ir Europos parlamento, ir pačios komisijos. Ir von der Leyen principas yra one in, one out. Jeigu jinai pristatys vieną reguliavimą, jin toje pačioje srityje panaikins kitą. Ir tai labai stipriai privers visus generalinius direktoratus ir visus komisarus prieš pateikiant susimastyti, ar tikrai to reikia. Tai, kas buvo pristatyta čia, yra iš tikrųjų pačios dažnai paties ir verslo labai stipriai prašoma. Dėl etinių standartų, dirbtinio intelekto tikrai yra na, didžiulė paklausa, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų tas taisyklės nustatytų. Taip dažnai atsitinka, kad mes būna pirmieji pasaulyje, kurie tą pasaulinį standartą sukūrėme, kaip ir su privačių asmens duomenų apsauga, ar ne, garsusis bendrasis duomenų apsaugos reglamentas BDR ar GDPR anglų kalba. Ir aišku, kad tie reglamentai, jie nėra tobulė, jie nuo tos turi būti tobulinami, bet jie kartu sukuria na, saugumo tam tikrą garantiją ir mūsų pačių piliečiams, ar ne, kad jie jaustųsi toje be galo įdomioje naujoje skaitmeninėje erdvėje saugus, kad jie tikrai galėtų kontroliuoti savo asmens duomenis ir kad iš tikrųjų galėtų pasitikėti, kaip minėjote, pasitikėti skaitmeninėmis technologijomis. Pasitikėjimas tampa be galo svarbus ir dėl to netgi Facebook ar Google ir Twitter ir kitų interneto gigantų vadovai dažniausiai ne tik atsveikino komisijos šiuos pasiūlymus, bet jie patys aktyviai juose dalyvauja. Mes turime geros praktikos kodeksą, jau metus veikianti, būtent lygiai prieš metus sausio mėnesį pasirašyta su GAFA lyderiais, ar ne, na, kuris iš esmės apibrėžia mūsų bendrą darbo kovoje su dezinformacija. Tai ir Facebookas, ir Google'as, ir Twitteris, ir Mozilla, jie kas mėnesį teikia raportus Europos komisijai, kaip jie kovoja su dezinformacija savo tinkluose, nes jiems patiems ta reputacija yra be galo svarbi. Tam, kad jie neprarastų, ar ne, vartotojų, tam, kad jie iš tikrųjų išliktų konkurencingi rinkoje. Dėl to tai yra abipusis veiksmas, bet visiškai pritariu, kad reguliavimo reikia tik tiek, kiek jo reikia, tam, kad nesustabdyti inovatyvumo. Ir čia Europa be jokios abejonės, kaip minėjau, atsilieka, nes labai dažnai šiaip europiečiai yra mažiau linkę rizikuoti, yra daug labiau linkę rinkti saugesnį kelią ir netgi ir geriausios idėjos, kurios čia gimsta, dažniausiai jos įgyvendinamos jau būna ne Europoje, bet Amerikoje. Ir tai yra tokia struktūrinė Europos problema ir dėl to yra ne tik tai, vat, kaip minėjote, tos taisyklės dėl dirbtinio intelekto, dėl privačių asmens duomenų, bet ir daug didesnės investicijos būtent inovacijas, ar ne? Mūsų numatytame ateities biudžete, jeigu jam pritars valstybės narės, ir šiuo metu jos pasiėmė pauzę, bent jau mėnesio tose derybose, yra 100 milijardų eurų Europos horizontui, mokslo ir tyrimų programai. Yra 9 milijardų eurų skaitmeniniai Europai. Taip, tai galbūt nėra tie...
Būtent šiai strategijai.
Būtent šiai strategijai gyventinti. Galbūt tai nėra pakankami pinigai, bet tai yra didesni negu bet kada turėti pinigai. Ir jeigu jie bus investuoti protingai ir efektingai, tai gali na, tam tikrą Europai postumį duoti.
Ir postumis yra na, ir iš mūsų protų, iš mūsų švietimo. Kokia yra ta mūsų švietimo sistema ir mes Lietuvoje turime tų žmonių, kurie na, gali padėti Europos Sąjungai judėti čia į priekį.
Tai jei apie skaitmenizaciją, apie dirbtinį intelektą, tai sistema visur yra besikūrinti. Tikrai negalima sakyti, kad sistemą mes turime išdirbtą, turime pakankamai kompetentingų žmonių. Tarkime, paprastas pavyzdys, mano atstovavimo organizacija yra ekspertinė organizacija. Taip pat ekspertuoja tam tikrus projektus, tiek verslo, tiek mokslo skirtingus. Dar kol kas turime pakankamai didelį iššūkį su dirbtinio intelekto projektais. Jų tikrai kiekis yra auga projekcija labai didelis, tačiau ekspertų, kurie galėtų ekspertuoti dirbtinio intelekto projektus, yra tikrai mažai. Ir tai nėra išimtis, nes ekspertai pas mus yra ne tik lietuviški. Ekspertai yra Europos Sąjungos. Ir yra taip pat iš Amerikos, iš Kanados, tų ekspertų yra labai mažai. Kūrenčių žmonių dirbtinio intelektų yra labai daug. Turbūt pakankamai didelė problema ir iššūkis šiuo metu yra, kad daug yra kalbama, tačiau dar pakankamai mažai kuriama. Tarkime, pavyzdys dažniausiai grupėse, kuriuose būna ekspertų susirinka, kurios kalba apie dirbtinį intelektą, būna tik keletas žmonių, kurie susiduria su programavimu iš esmės. Daug yra žmonių, kurie tiesiog serga ta liga gerai prasme dirbtinio intelekto ir nori, kad kuo daugiau apimtų sričių, tačiau nesugeba suformuluoti algoritmų kūrimo ir kitų principų, kaip tai gali būti įgyvendinama. Tai tas mokslas, iš tikrųjų mokslas turi labai reformuotis, turi labai kompiuterinės, vis dėlto dirbtinis intelektas yra kompiuterinis mokslas. Tai reikia nepamiršti, tai yra kompiuteris ir duomenys yra esmė. Tai neapsiriboti vien duomenimis, tačiau ir nepamiršti pačio kompiuterio mokslo ir integruoti programas, tarkime, man labai patinka netgi greitkelyje reklama, kad dirbtinio intelekto studijų programą reklamuoja. Tai mes tikrai einame į priekį, tačiau kas išmoktos, tai yra labai sunku ir tai nereikia ieškoti kažkokių priežasčių, nes dirbtinis intelektas ir visi duomenų apdorojimo tinklai iš esmės dideli yra 5 metai. Tai tų žmonių, kurie turėtų daktaro disertaciją arba galėtų išsamiau išaiškinti kursą, yra pakankamai mažai. Viskas besikuriančiai visuomenį gyvename ir tai iš esmės yra iššūkis turbūt pats didžiausias. Verslas tikrai nesiformuos be mokslo. Mokslas tikrai nesiformuos be reglamentavimo. Be to, kiek tai duomenų gali būti atverta, nes tai reikia labai daug didžiulių duomenų. Taip pat reikalingi ištekliai, ką ir kalbėjo Arnoldas, tarsi duomenys ne vien yra esmė. Esmė, kiek tai bus skiriama finansavimo. Nes taip pat Amerika, Kinija yra pasinaudojusi, taip pat turi strategijos, kurios yra labai proaktyvios. Kol kas jos tikrai pirmauja ir tai nereikia slėpti. Ir kuo daugiau tai bus skiriamo finansavimo ir kuo daugiau tas finansavimas bus atviras kiekvienam subjektui ir mažam, tai nėra didelės kompanijos, dažnai tai yra labai mažos kompanijos, kurios sugeba generuoti idėjas. Tuo mes turbūt galime pasivyti ir aplenkti tą pačią Kiniją, tą pačią Ameriką.
Kaip jūs galvojat, pana Laursai?
Čia jau iš tikrųjų daug kas pasakyti, gal tokių keletą momentų. Pirmas dalykas, sutinku, kad mokslas yra svarbu, bet leisiu savo kustionuoti bazinius, pamatinius švietimo sistemos edukacijos principus bazinius. Nes formali švietimo sistema, pavadinkinėje, tai trauktų ten ir mokyklas, ir universitetus, iš principo pagrįsta tam tikrų, sakysime, modelių ir ciklų, kuris sako, jo, kad žinios turi atsirasti, turi nusėsti kaip metodinė medžiaga, turi būti išmokintos, po to ateina studentas, mokinasi 4 metus, po to bando taiko darbe, visas ciklas yra minimorum 10 metų, kažkadaise to gal pakako, šiandien visiškai tai irrelevant, nereikšminga, va tiesiog neįdomu niekam rinkui, nes jeigu tu netaikai žinių, kur buvo vakar, čia ne bandymas kažkaip tai sutraukti, bet iš tikrųjų, kur vakar sukurtos, šiandien netaikomas darbe, viskas toks verslas yra nepajėgus konkuruoti. Aš nekam apie tai, kad ta sistema, kurią mes iki šiol turėjome, yra iš principo nepaigi taip greitai metabolizuoti žinias, iš principo. Antras dalykas, žinių kiekis auga geometriškai. Dabar 10 kartų universitetų per metus nepastatysime, o dar po metų dar 10 kartiek, o dar po metų dar 10 kartiek. Taigi išnekame apie tai, kad mes iš principo privalome permastyti pačius pagrindus. Labai sutinku, kad tokie dalykai kaip matematika, programavimas, jau viskas jau nebe profesija, tai yra baziniai įgūdžiai. Šiandien, sakysime, ten netgi 20-metės baigęs mokyklą, ten 19-metės, nežinantis stipriai matematikos programavimą, sakysiu, taip pat nepasiruošęs pasaulį, kaip ten 19-am amžiuje žmogus nemokantis ten rašyti. Taigi tai viskas nebėra profesija, yra bazinės žinios, netgi važnekant su dirbtiniu intelektu, dalinai bėda yra tame, kad mes priėjome tą rybą, kur žmogus iš principo yra pajėgus efektyviai bedrauti su dirbtiniu intelektu. Netgi tokie dalykai kaip žmogaus kalba, va, kaip mes ją naudojame, jinai yra per bėdna, per skudinė. Jos nepakanka, kad aiškiai žmogus galėtų dirbtiniam intelektui suformuoti, o ko jis nori. Nes jinai konfliktuoja, turi dviprasmybės, turi neaiškius apibrėžimus, loginė struktūra neaiškiai ir panašiai. Tai jeigu mes neinvestuosime į pačią pradžią, kad naujas jaunas žmogus nuo pirmos klasės mokintųsi giliai tokių dalykų kaip matematika, kaip informatika, kaip duomenų struktūra, duomenų valdymas, mes būsime taip pat kaip vėlgi 16 amžiaus žmogus dabar atidaręs internetą ir nesuprantantis raidelių, va tiesiog. Ta prasme, tiesiog kvantinis šuolis.
Bet tuo jau turi susirūpinti kiekviena valstybė narė atskirai, taip išeitų, vis tiek švietimo sistema savoje šalyje kuria savi žmonės.
Taip, čia yra tokia dilema, kad švietimo sistemos yra nacionalinės ir tai yra nacionalinė kompetencija. Mes turime 27 netobulas švietimo sistemas. Man netgi draugai Suomiai dažnai sako, visi mus giria kaip geriausius, ar ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Švietimo srityje jie sako, mūsų švietimo sistema nėra gera, tik tiek, kad kitos yra daug prastesnės. Tai iš esmės, kiekviena švietimo sistema tikrai, manau, išgyvena šiuo metu būtent tą iššūkį, kaip ar ne atliepti iš šiuolaikinio pasaulio, taip sakant, išbandymus ir lūkesčius. Ir Lietuva nėra viena šioje kelyje. Dėl to tie skaitmeniniai įgūdžiai yra be galo svarbus ir Ilja Laurso paminėtas Hararis, ar ne, su būtent tuo perspėjimu, kad jeigu mes šiandien investuosime į žmonių gebėjimus, įgūdžius, jų gebėjimą persikvalifikuoti ne tik į jaunimą, bet ir į vyresniuosius jau, kurie turės keisti dažnai ir savo profesiją ir panašiai, mes galime sukurti tą, kaip jis vadina, nereikalingųjų klasę ir žmonių, kurie jaučiasi nereikalingi visuomenė ir labai sunkiai begrįžtantys į darbo rinką. Tai dėl to skaitmeninių įgūdžių programa irgi yra svarbi vačios Europos Sąjungos skaitmeninės strategijos dalis. Jie aišku remsis, kaip minėjote, valstybių narių pačių pastangomis, bet ir mūsų finansais. Ir čia Lietuvoje labai įdomu matyti, kad tikrai jūsų paminėtas skaitmeninių įgūdžių indeksas rodo, kad Lietuva yra per auksinėme viduriuke, 14 vieta, bendrai paėmus na, mūsų skaitmeninė švieslentė, tačiau jeigu pažiūrėti giliau, tai labai skirtingi rezultatai. Duomenų prieinamumas ir kartu interneto ryšys ir paslaugos internete, elektroninės paslaugos vertimos labai gerai. Lietuva dažnai yra ketvirtoji, penktoji pozicija visų Europos Sąjungoje. Tačiau jeigu pažiūrėsite į žmonių skaitmeninius įgūdžius ir ypatingai į IT specialistų irgi skaičių Lietuvoje, tai mes dažnai esame 18-19 pozicijoje, gerokai į galą. Ir čia turbūt yra valstybei vienas iš svarbiausių uždavinių, būtent investuoti į programavimo, skaitmeninio raštingumo pamokas jau nuo darželio, iš esmės, ar ne, ir kartu daug labiau investuoti į mokymąsi visą gyvenimą, kur Lietuva turi vieną prasčiausią rezultatą Europos Sąjungoje, jeigu ne prasčiausią, tik 5% visų visuomenės dalyvių investuoja į žinias visą gyvenimą. Tai tikrai nėra geras rezultatas, jeigu mes norime tapti tikrai konkurencinga ilgalaikę prasme valstybę.
Bet vat, mes indekse esame per vidurį, kitos šalys yra, kaip sakiau, na, galim sakyti, dugne, Bulgarija, Rumunija, Graikija ir Lenkija. Ar tai nereikšna dar didesnės atskirties tarp tiesiog bendruomenių, visuomenių Europos Sąjungoje?
Žinote, aš turiu labai pavyzdį, labai gerą iš savo gyvenimo. Savo magistrą rašiau prieš turbūt kokį 15 metų, man tema labai buvo paprasta. Kaip internetas sukurs didžiulį atskirtį tarp skirtingų Lietuvoje visuomenės grupių. Tai dabar aš tą savo darbą žiūriu ir dažnai netgi iš esmės labai gėdai net įskaityti, nes tos mano mintis ir ne tik mano darbo vadovo mintis buvo visiškai neteisingos, nes ten buvo labai aiškiai prašyta, kad neturtingieji žmonės, vyresnio amžiaus žmonės bus labai didžiulį atskirtį, tiek finansinį, tiek žinių atskirtį. Tai nepastvirtina ir manau tas pats atvejis dabar labai galioja su visais duomenimis ir su dirbtiniu intelektu, nes tai reikia nepamiršti, kad tai atveria galimybės. Tai neapriboja, bet iš esmės atveria galimybės. Tie žmonės, kurie, ypatingai mažos valstybės, neturtingos valstybės, jos galės lengviau prieiti prie tam tikros informacijos, lengviau kurti, lengviau inovuoti savo pramonę. Gal net kaip tik bus tai šiek tiek ribojamas tiems stipriesiam, nes sąlygos pakankamai išsilygina. Tai tikrai nemanau, kad atskirties padidinimas gali būti nauja skaitmenizacija. Lietuva kaip valstybė apskritai matau didžiulę naudą, nes tarkime, nereikia pamiršti skaitmenizacijos indekse pramonė. Lietuvoje virš 20% pramonės yra sukuriama bendro vidaus produkto, yra sukuriamos tradicinės pramonės. Europa, kiek žinau, yra išsikėlusi tikslą 20% pasiekti. Tai mes kaip ir esame seniai pasiekę ir galėtume sėdėti rankas sudėję ir labai patenkinti tą rodiklį turėti ir džiaugtis. Tačiau nereikia pamiršti, kad mūsų pramonė pagal skaitmenizacijos indeksą dar yra labai labai prastose situacijose. Robotizacijos prasme, mechanizacijos prasme, mes esame vieni prasčiausi Europoje. Tačiau yra didžiuliai žingsniai, ta pati Europos komisija yra sukūrusi skaitmeninių inovacijų centrų strategiją ir šiuo metu yra Europoje 300 skaitmeninių inovacijų centrų, Lietuvoje yra 14 tarp jų, tai tikrai nemažas skaičius. Ką daro skaitmeninis inovacijų centras? Jis audituoja, atlieka skaitmeninius inovacijų auditus. Tai pakankamai nauja tiek Europoje, tiek pasaulyje. Tai patiks paprastą pavyzdį, verslininkui, ypatingai regione, veikiančiam tradicinės pramonės sektoriuje, pakankamai sunku suvokti, kiek jo komanda, jo organizacija turi absorbcinius gebėjimus. Toks yra labai geras žodis. Ką tai reiškia? Kiek gali skaitmenizuoti savo pramonę, kad su jie sugebėtų dirbti visa jo komanda, arba tarkim dalis komandos, kuri reikalinga. Tai tie skaitmeniniai auditai Europos komisijos inicijuoti labai geras pavyzdys, kaip gauna čeklistą tam tikrą įmonės vadovas, ką jisai gali nusipirkti, kiek jisai gali mokyti žmonės, kokių reikia kompetencijų, reikia pripažinti netgi dabar, kokioje lentpjūvėje ne visi žmonės gali dirbti su kompiuteriu arba su planšete, nors puikiai galima automatizuoti tą pačią lentpjūvės darbo principus. Tai tikrai ta atskirtis, nemanau, kad apie ją reikia kalbėti, apie jos mažinimą reikia kalbėti skaitmenizacijos prasme, o ne apie tai, kad kažkiek didės.
Ačiū, pratęsime po pertraukos. Tęsame laidą Europos greitkeliu. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, studijoje su manimi Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, verslininkas ir investuotojas Ilja Laursas, mokslo inovacijų ir technologijų agentūros vadovas Kęstutis Šetkus. Mes kalbame apie skaitmenizaciją Europos Sąjungos, apie pristatytus naujausius dokumentus, apie duomenų erdvės sukūrimą, dirbtinį intelektą. Ir vienas iš įdomių aspektų, kam yra skiriamas dėmesys šiuose dokumentuose, tai yra veidų atpažinimo technologija. Šiuo metu tai kaip ir visai draudžiama Europos Sąjungoje?
Na taip, iš tikrųjų ir dėl to reikia iš anksto tas taisyklės nustatyti, nes vis dėlto einant į tokias jau inovacijas, kurias ypatingai gali iš tikrųjų vienaip ar kitaip paveikti mūsų piliečių ir laisvę ir privatumą, mums reikia žinoti, kokiamis taisyklėmis mes tą darome.
Ir veidų atpažinimo technologija, kuo jinai gali būti pavojinga?
Tai kaip ir visuose surinkama pirmiausia didelis kiekis duomenų. Tie duomenys gali būti naudojami tiek tikslam, ta prasme, kaip ir atidarimo tikslam, taip paprastai, tarkime, ta pati Vilniuje atsidarė parduotuvė, kuri valdoma dirbtinio intelekto būdu ir pagal veido atpažinimą, aišku, tau sutikus, tarsi galima nusipirkti daiktą, nėra jokios pardavėjos arba pardavėjo. Iš kitos pusės galima panaudoti kitiem tikslam, tarkime, tos pačius tavo duomenys gali naudoti blogiem kėslam. Tai sudėtingas klausimas, ta prasme, tikrai sudėtingas klausimas, ar biometriniai duomenys turėtų būti laisvi, ar tai yra tavo asmeniniai dalykai, kuriuos tu turi tik savo. Europa pasirinko kelią turbūt, kad tai nėra visiškai laisvi. Tarkime, Azija, Amerika pasirinko pakankamai liberalią ir laisvą sistemą. Turbūt tik laikas parodys, kuri yra pusė teisinga. Ir turbūt, jeigu, iš esmės, aš visuomet sakau taip, jeigu užklaustų žmonių visų, darytų referendumą, ar tavo duomenys nori, tu nori, kad tavo duomenys būtų naudojami, turbūt labai didžiulė persvara laimėtų atsakymas, kad nenori. Tačiau užklausius mokslininkų, futurologų ir verslininkų, ar atviri duomenys gali pakeisti pasaulį, jų atsakymas būtų vienareikšmis taip. Tų duomenų reikia. Tai tos dvi nuomonės tikrai išsiskiria ir turbūt reikia surasti kompromisą. Ir sunkiausia yra surasti kompromisą, kas gali būti naudojama, tarkim, medicinos tikslam, kur galime išgelbėti žmonių gyvybės, naudojant tam tikrus šiuo metu duomenis, kurių turi tikrai labai daug tiek Lietuvos klinikos, tiek pasaulio. Manau, kad juos reikėtų leisti naudoti, nes tai yra tikrai tikslam išgelbėti žmonių gyvybės. Tikslam, kadangi dirbtinis intelektas labai daug ir, tarkim, Lietuvoje labai daug vystosi rinkodaros srityje, apsipirkimo srityje, vis dėlto tai labai turi vyraujantį tobulinimą. Gal reikėtų tikrai turėti tam tikrus ribojimus? Labai sunkus klausimas, labai sunkus ir atsakymas turbūt.
Kaip verslui būtų toks atpažinimas veidų?
Gal aš keletą irgi aukšto lygio komentarų pradžiai pradėsiu. Pirmas dalykas, pasakysiu, kad šiame pasaulyje duomenys yra viskas. Daug šnekame apie dirbtinį intelektą, pamirštame, kad dirbtinis intelektas be duomenų yra nulis. Pagal apibrėžimą dirbtinis intelektas yra variklis, kuris įsiurbia labai daug įvairiausių duomenų, norų prognozės, satelitų įvaizdžių, kaip žmonės juda greičio, medicinos, visų ir daro prasmingas, reikšmingas išvadas. Taigi, jeigu nors kokie duomenys yra uždaromi, blokuojami, apribojami, viskas tai yra stiprus barjeras dirbtiniam intelektui, nors ką naudingo padaryti taškas. Tai čia praktinė lygmenį. Iš to kyla visos inicijavos, atverkime duomenys, nes dabar uždaryti, neprieinami. Lietuvoje džiaugiamės atidarę kažkiek tai gabaliuką nekilnojamo turto išrašų, tai labai sveikinu. Norisi visur, bet vėlgi noriu pabrėžti, kad jeigu nėra duomenų, bet kokio galingumo dirbtinis intelektas yra beprasmis, nenaudingas ir nieko su jo nepadarysi. Antras dalykas yra, vėlgi grįšiu prie mano pirmo pasisakymo, asmeniškas aš liberalistas, man labai nepatinka barjerai, bet kokios reguliacijos tiesiogiai įtakoja inovacijų sulėtėjimą. Ir va tiesiog vienas būtinis komentaras, greičiausiai daugiau klausytų, nelabai gaunasi subtilybėse įstatymų aktų, ten potvarkių ir viso kito, čia yra kinų kalba mums, su visa pagarba kinų kalbai, bet apie 2 metus vyko perimas iš GDPR sureguliuota vartotojų skirtą aplinką. Kaip vartotojas, aš tiesiog man buvo smalsu, aš sakau, aš pamirštu visas tas teisinės peripetijas, kas pasikeitė vartotojui? Man nusibodo spausti mygtukus OK websaituose. Nusibodo, nežinau, parodykit žmogų, kuriam nenusibodo. Kiekvieną saitą negali atidaryti, nes kitaip valstybė ateis ir nubaus. Vėlgi, ar tai būtų elektroninė parduotuvė, ar tai būtų naujienas. B, parodykit žmogų, kuris supranta, ką pasirašo. Supranta, nes jeigu iš tikrųjų investuosi laiką atidaręs tą, tai yra teisininkų sudaryti ilgi kontraktai nesuprantami žmonėm. Tiesiog. Jie taip pat galėtų arabų kalbą patirpyti ir pasakyti, tu sutikai, nes va, ten arabų kalba kažkur. teisinė kalba nesuprantama žmogui, jisai nežino, ką pasirašo. C. Smalsumo iš. Aš žiūrėjau, kaip elgiasi korporacijos, taigi tie tekstai, jie ne tik tai apsaugo vartotojus, jie atvirkščiai suteikia visas galias korporacijom elgtis kaip nori su domenim, nes tą sekundę, kai tu paspaudžiu, iki viskas, korporacija turi teisinį pagrindą daryti bet ką, ir kaip žmogus, paprastas faktas, aš tiesiog dariau telefono audito, nustebinu, kad kiekvieną dieną, 1:17 nakties, pabunda aplikacija, tokios aviakompanijos kaip Ryanair, nusinčia mano fizinę buveinę, fizinę, mano geografinius koordinates, kažkur tai kažkam tai. Va tiesiog, kažkur nusėda, reiškia žmogus, darbuotojas, korporacija, žino tiksliai, kur aš nakvoju kiekvieną naktį, ir tai yra po visų GDPR-ų, ale apsaugų prieimimų ir viso kito, man tai kaip vartotojai žiauriai nepatinka, bet skirtingai nuo prieš 3 metus, dabar Ryanair turi teisinį pagrindą, nes viskas yra priimtas GDPR-as, kurio pasakyta jo draudžiama, nebent tu aiškiai davėjai sutikimo, tu davėjai, nes kitaip tu netidarysi tiesiog aplikacijos jokios serijos, o tu pripratęs, nes tave maitina tais mygtukais, tu automatu paspaudi. Ar tu supranti? Ne. Ar tu supranti pasekmes? Ne, nesupranti. Tai man klausimas retorinis, tai kainavo verslui žiauriai daug, kiekvienas verslas tikrai investavo 1000 eurų, kad tiesiog atitikti, baudos yra didelės. Žiauriai didelės. Nedaug dėvė ten, koks tai nors kačiukų saitas nepateiks GDPR duomenų apsaugos instrukcijos ir neinvestuos į teisinę paslaugą tą sutvarkyti. Taigi, gale, Ryanair ir kaip naudoja, taip ir naudoja. Tarp kito, Yandex tą patį aplikaciją irgi mes čia pakėlėme vienu metu skandalą, kas siunčia, iki šiol siunčia. Mano fizinė, geografinė lokacija jautriausia vieta, nes bet kas gali išskaičiuoti, kur fiziškai aš randuosiu būtent tą naktį. Tai kažkas vartotojų pasikeitė? Ne. Korporacijom palengvėjo? Taip. Tai man klausimas retorinis, ar iš tikrųjų ar tenai ir ar reikia tų reguliacijų, nes kaip pasiekmė startuoliai, o tikrai aš kasdien susiduriu su startuoliais, atvirkščiai sako, žinote, mes perskaitėm, mums teisininkai ištatė tokią sąskaitą už tiesiog banalį elektroninės parduotuvės atidarėm, kad atitiktų visas reguliacijas, mes tiesiog neatidarysim tos parduotuvės, nes jeigu atidarysim, mus nubaus. O apmokėti teisininkus, kurie sutvarkytų kiekvieną raidelę, kad atitiktų kiekvienai ten lūtėj, sako, mes tiesiog neturim tų pinigų. Tai vat kaip vartotojas, kvestionuoju, ar efektyviai buvo, iš tikrųjų, vat duomenų apsauga, bent jau sprendžiant iš GDPR-o patirties padaryta. Jeigu man atrodo neefektyviai, retorinis klausimas, ar tie visi pokalbiai, kurie veda, gravituoja link didesnių reguliacijų, didesnių taisyklių. Vėlgi, didesnės taisyklės jos nedraudžia. Jis tiesiog reiškia, tas, kas nori daryti, sumokėjęs teisininkams padarys. Vis tiek. Nes tai yra tik tai resursų klausimas, kas atsitinka, mažieji nebegali patekti į tą vakarėlį, nes barjerų įėjimas per aukštas, o didieji vis tiek išnaudoja tik tai dabar jau teisę tai.
Ir pabaigai jau mūsų laikas baigia išsekti, tai ši Europos komisija turi 5 metų kadenciją ir per 5 metus kiek žadama yra viso to padaryti, ką mes aptarėme?
Bus matyti. Ir tai tikrai nėra apie taisyklės. Tai yra apie strategiją, tai yra apie viziją, tai yra apie skaitmeninę Europos ateitį. Ir dėl to, viškai va, pritariu Ilja Laursui, kad duomenis yra šių laikų auksas ir jos turi tapti penktąją judėjimo laisvę. Mes turime jau dabar, ar ne, vidaus rinkoje prekių, paslaugų, žmonių, kapitalo judėjimo laisvę. Ir būtent šios strategijos tikslas, kad duomenys taptų tą penktąją judėjimo laisvę, ar ne? Ne tik dėl geresnių medicinos paslaugų, bet ir dėl skaitmeninio ūkininkavimo, dėl daug geresnio mūsų kosminių tyrimų panaudojimo mums patiems, ar ne? Ir Galileo sistemos, kuri jau yra beveik pilnai funkcionuojanti europinė sistema, dėl daug patvaresnės ar ne, ir transporto sistemos, žiūrint į ateitį, į taip sakant, automatizuotus elektrinius automobilius, skaitmenizuotą transportą ir panašiai. Visi tie dalykai jau yra beveik čia, tik tai galbūt dar nėra viešai naudojami visur, ir dėl to, na, mes turime turėti skaitmeninė strategija jau dabar, ar ne, ir kiek įmanoma bandyti leisti duomenims judėti kuo įmanoma laisviau, tačiau erdvėje, kuri yra teisėta ir kuri yra su aiškiais etiniais standartais. Tai vėlgi, kaip kalbėjau, tai yra tas aukso viduriukas, kurio reikės ieškoti ir nuolatos tobulinti tą sistemą, nes tikrai visada būna problemų, kaip ir su BDR įgyvendinimu, tikrai yra, jau po 2 metų matosi kai kurios problemos, bet niekas nėra tobulas šiame pasaulyje. Ir dėl to tie ir privatumo, saugumo, asmens privatumo principai yra labai svarbus, kaip yra svarbus ir verslo interesai inovuoti ir eiti į priekį.
Ačiū Jums. Kalbėjo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, taip pat studijoje lankėsi verslininkas investuotojas Ilja Laursas ir mokslo inovacijų ir technologijų agentūros vadovas Kęstutis Šetkus. Kalbėjome apie Europos skaitmeninę ateitį. Likit ir toliau su Žinių radiju.